Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Po nesėkmės praėjusią savaitę Europos lyderiams vakar pavyko galutinai susitarti dėl pagrindinių Europos Sąjungos postų. Pavardės išliko tos pačios, kaip ir anksčiau kalbėta, Europos komisijos pirmininkė antrai kadencijai yra siūloma Ursula von der Leyen. Tuo tarpu buvęs Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Košta bus kitas Europos vadovų tarybos pirmininkas. O dabartinė Estijos premjerė turėtų tapti Europos Sąjungos užsienio politikos vadove. Tiesa, nepasitenkinimo dėl susitarimo tarp pagrindinių partijų dar anksčiau šią savaitę išreiškė Italijos premjerė Giorgia Meloni, nes ji nebuvo įtraukta į derybas, nors jos kraštutinių dešiniųjų frakcija bus trečia didžiausia naujajame parlamente. Ursulai von der Leyen ir Kai Kalas dar taip pat reikės užsitikrinti palaikymą parlamente, tačiau šias naujienas ir aptarsime, ar pavyks Ursulai von der Leyen gauti palaikymą Europos parlamente, kaip ar Europos komisijos sudėtyje atsispindės tą padidėjusi kraštutinių dešiniųjų įtaką. Tai apie tai kalbėsime su mūsų pašnekovais europarlamentare Rasa Juknevičiene. Gerą dieną.
Sveiki.
Ir žurnalo IQ Briuselio biuro vadovu Evaldu Labanausku. Gerą dieną.
Sveiki, malonu.
Tai ponia Labanauskai, gal pradėkim nuo tos Giorgios Meloni, ko jinai jūsų manimų tikėjosi, vis tiek na, koalicija formuoja tos trys centristinės partijos, kaip ir atrodo natūralu, kad jos bus tos pagrindinės partijos derybose ir jos pasidalins, kokie iš jos buvo poreikiai, ko jinai norėjo, ko jinai buvo nepatenkinta.
Kaip ir dauguma politikų, tikriausiai politinės įtakos norėjo. Tai turint omeny, kad jinai, jos partija laimėjo rinkimus Italijoje, plus jos ta europinė frakcija iš penktos vietos pakilo į trečią vietą pagal narių skaičių, atrodė, kad jinai turėtų gauti tam tikros įtakos, bent jos manimų taip turėjo būti. Vis dėlto tie ankstesnė centrinė jėga, tai yra Europos liaudės partija ir socialistai ir liberalai sutarė, kad per daug pokyčių nebus. Tai tas manau, kad įsiutino ją. Žinoma, jinai net taip atvirai tai sakė, kaip sako vengrai. O vengrai sako, kad mes matėme, kad europiečiai balsavo už pokyčius, tai yra už kraštutinę dešinę, bet vis tiek matome, kad valdžioje yra tie patys centristai. Ir tai yra nevatai neatsižvelgiama į rinkėjų valią.
Po tokios griežtos Meloni retorikos jūsų manimu, kad jos įtaka padidės ar kaip tik jinai susilpnės, turint omeny, kad dabar ir prasidės derybos dėl kitų Europos komisijos portfelių, jinai turbūt tikisi Italijai gauti kažkokį tai reikšmingesnį portfelį, kaip jūs prognozuotumėte tolesnį procesą?
O čia yra daug aplinkybių, jo, jeigu mes esam dabartiniai situacijai, galvosime, kad taip ir toliau vystysis, tai jo, tikėtina, kad Italija galėtų gauti gerą portfelį, bet kita vertus mes matome, kad toj pačioj kraštutinių dešinių stovykloje vyksta skaldimasis, ambicijų, mėtimasis ir panašiai. Tai mes kalbam apie tai, kad vietoj to, kad susijungtų tos dvi pagrindinės kraštutinių dešinių frakcijos, jos pradėjo skaldytis iš vidaus. Tai yra kalbama apie, tarkim, Lenkų išėjimą iš Europos, iš esmės rytų centro europiečių išėjimo iš Meloni partijos, pati identiteto ir demokratijos partija irgi ieško kažkokių tai sprendimų, kaip, kur ir ką daryti. Taigi, manau, kad bent jau iki Liepos antros pusės bus intensyvus sezonas tiek Briuselėje, tiek, žinoma, ir Strasbūre, kurioje vyks pirmoji Europos parlamento plenarinė sesija.
Ponia Juknevičiene, galite irgi pakomentuoti, kaip jūs matot Giorgio Meloni elgesi ir galbūt kartu jūsų įvertinimas tų trijų pavardžių, aišku, mes jas jau ilgai girdėjom viešoje erdvėje, bet vis dėlto, kaip jūs esate patenkinta tuo, ką nusprendė Europos lyderiai vakar?
Na, aš gal pradėsiu ne nuo Meloni, bet nuo bendrai proceso apibūdinimo. Jūs pradžiai klausdamas paminėjot po anuo savaitės nesėkmę, aš tai nevadinčiau nesėkmę, nes galiu palyginti 19 metų aistras vykusias po Europos parlamento rinkimų, kada tik pirmą kartą buvau išrinkta ir iš vidaus galėjau stebėti, kaip viskas vyko, ar ten iš tikrųjų nėra ką lyginti. Šiais metais procesai vyksta labai sklandžiai palyginus. Ir labai aiškus yra kandidatas, arba tiksliau kandidatė į patį, na, reikšmingiausią, sakyčiau, postą, tai į Europos komisijos pirmininko pareigas. Ursula von der Leyen yra natūrali kandidatė vien todėl, kad ji buvo vadinama špicen kandidatė ir dalyvavo labai aktyviai Europos parlamento rinkimuose visoje Europoje, kaip laimėjusios dabar jau partijos, mūsų Europos liaudės partijos atstovė. Ir niekas nebeginčia jos, na, nebekvestionuoja to, kad būtent jinai gali užimti šitas pareigas, bent jau šitame lygmenyje, koks yra dabar, turiu omeny partinį lygį ir vadovų tarybą, kurį jau vakar priminė. Tai aš dar vieną niuansą noriu paminėti, kuris čia šiek tiek buvo, bet labai nedaug paminėtas, kuo skiriasi ta, ką matau, būdama Briuselyje mūsų politinės grupės posėdžiuose, ką žinau, kas vyksta ir kaip Lietuvoje matomas procesas. Tai Lietuvoje yra akcentuojamos pavardės, akcentuojamos šalis, o iš tiesų pats svarbiausias momentas šitose derybose yra politinės partijos. Tai tos politinės europinės partijos, nuo kurių išsidėstymo tiek Europos parlamente, tiek vadovų taryboje beje ir priklauso kandidatų parinkimas. Tai, kad Europa Ursula von der Leyen yra neginčiama kandidatė į svarbiausią šitą reikšmingiausią postą, tai yra, kaip jau minėjau, todėl, kad Europos liaudės partija tapo laimėtoja šitų rinkimų. Na, o tai, kad trys proeuropietiškos politinės partijos turi daugumą, tiesa trapę, nedidelę Europos parlamente, ir turi daugumą vadovų taryboje, tai yra tie, kurie atstovauja šalims. Iš nacionalinių valstybių turi daugumą, Europos liaudės partija, liberalai ir socialistai sudaro aiškę daugumą ir visiems kitiems belieka tik tai arba garsiai pasipiktinti, arba tyliai pritarti, kaip kad daro Lietuvos atstovas, kuris nedalyvauja, taip jau susiklostė Lietuvoje tokia situacija, ne nuo šio prezidento dar beje, kad Lietuva visiškai neturi didelės įtakos, kada vadovų taryba politinėse grupėse svarsto kandidatūras, nes tas žmogus, kuris atstovauja Lietuvai, jisai nėra jokios politinės grupės atstovas. Tai Lietuvoje labai kažkaip numenkinama ir neparodoma šitas vaidmuo, o iš tikrųjų tai vakarykštė vadovų taryba, tai jau buvo tik tai antspaudų sudėjimas. Viskas buvo aišku iš vakarėse, kai susitarė šitas politinės grupės. Dabar dėl Meloni. Meloni yra tos taip dešinesnės už mus politinės pakraipos atstovė, tačiau tikrai negalėčiau jos vadinti kokią nors kraštutinę. Atvirkščiai, jos partija laimėjo Italijoje, trečioji Europos ekonomikoje laimėjo rinkimus, kaip tik užkirsdama kelią tiem patiem kraštutiniausiam dešiniesiam, visokiam Salvini, kurie fotografavosi Kremliuje su Putino atvaizdu ant savo marškinėlių ir panašiam. Tai aš ją labai gerai vertinu, ponia Salvini, premjerė. Tarp kitko atvirai galiu pasakyti, jinai man daug labiau imponuoja, negu kad mūsų Europos liaudės partijos dabar jau tiesa palikęs šį gyvenimą Berlusconi partijos vaizdas, kuris buvo anksčiau. Taip, kad jinai turi būti rimtai kviečiama prie derybų stalo, ypatingai dėl turinio, bet, ką jau paminėjo ir va kolega Labanauskas labai teisingai, dėje, bet poniai Meloni yra didžiulės problemos. Tai, kad jinai neturi savo komandos rimtesnės tiek taryboje, nėra premjerų iš tos politinės jėgos daugiau. Ir lygiai taip pat parlamente, ten toks chaosas dabar į dešinę nuo mūsų, kad ten sunku pasakyti, kas už ką ir kas su kuo.
Tai vat pabandykim paprognozuoti, prie ko tas chaosas prives. Ursula von der Leyen, kaip ir minėjau, reikės jai palaikymo parlamente, taip kaip jūs, ponia Juknevičinė, ir minėjo dabar, ta dauguma iš tų pagrindinių trijų centristinių partijų, jinai yra, bet balsavimas bus slaptas. Na, skaičiuojama, kad dažniausiai bent 10% europarlamentarų balsuoja ne pagal savo frakcijos poziciją, tai taip, na, jau užsitikrinti visiškai garantuotai tą antrą kadenciją kadencijai reikės veikiausiai palaikymo ir iš kitų frakcijų. Tai ponia Labanauskai, jūsų manimu, į kurią pusę labiau kryps Europos Liaudės partija? Ar į tuos kraštutinius dešiniuosius, kurie, kaip jūs minėjote, bando pradeda išsiskaldyti viduje, ar į žaliuosius, ar į abipusės?
Aš manyčiau, kad jeigu kalbam apie partijas arba frakcijas, tai bus derybos su žaliaisiais rimtos. Taipogi netmesina, kad bus ir ką man atrodo pati Ursula von der Leyen vakar naktį per spaudos konferenciją po Europos vadovų tarybos sakė, kad jinai kalbėsis tiek asmeniškai, tiek su šalių delegacijų grupėmis. Tai yra atskirom politiniam jėgom toje esančioje frakcijoje, tai yra nacionaliniam. Tai vat aš matyčiau tokią taktiką. Kadangi bet kokios oficialios derybos su Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija, kuri laikoma kraštutinė dešinė ir kuri, kaip minėjau, yra Meloni politinė jėga Europos parlamente, sulauktų didžiulio pasipriešinimo iš socialistų ir iš liberalų, atnaujinkime, Europos frakcijos.
Ponia Juknevičinė, jūs iš partijos vidaus, kokias naujienas galėtumėt pasakyti, kur jūsų manimų pirmiausia kryps turbūt EPP žmonės, ar jie labiau norės matyti koaliciją su žaliaisiais, ar ieškos tokio pragmatinio santykio su ECR?
Tai žiūrėkit, aš visų pirma noriu patikslinti, kai kalbam apie kraštutinius dešiniuosius, tai jie tikrai nėra vienodi. Yra dvi frakcijos į dešinę nuo mūsų, tai ECR yra Europos konservatoriai reformatoriai sutrumpintai, kurių didžiąją lyderystę praeitoj kadencijoje turėjo Lenkijos Kačinskio partija. Dabar joje, jeigu jinai išliktų tokia, kokia yra dabar, kas mažai tikėtina, aišku, dėl šitų visų perturbacijų, Meloni politinė jėga gavo daugiau balsų joje. Tačiau yra dar kita, kur tikrai vadintina kraštutiniais dešiniaisiais, tai yra euroskeptikų ir tokia pavojingesnė politinė grupė, kuri buvo iki šiol, tai yra Prancūzijos Le Pen partija ir kartu su vokiečiais alternatyva Vokietijai. Tai jie dabar irgi tarpusavį ten nesutarė, nori ten kurti dar tam tikras atskiras politinės grupės, tai su jais tikrai niekas nesiruošia nei kalbėtis, nei eiti į derybas, nei jų balsų kažkur tai ieškoti. Tai buvo nam parlamente, taip aš manau tikrai susitikinus ir mano Europos Liaudės partija tikrai su tais jokio sąryšio neturės ir negali turėti. Dabar dėl Europos konservatorių reformatorių, tai pavyzdžiui, Rusijos klausimais, Ukrainos šito karo kontekste mes labai puikiai bendradarbiavom. Migracijos klausimais šita politinė jėga mums yra Europos Liaudės partijai daug artimesnė negu kokie nors žalieji ar socialistai, kurie kartais man atrodydavo, kad ten jau nebe realiam pasaulį gyvena žmonės, kai kalba, kad reikia visus iš pasaulio priimti į Europos Sąjungą ir panašiai. Tai mes čia matom labai didelę perspektyvą bendradarbiaujant su šitomis politinėmis grupėmis. Klausimas tik tai, kaip sakau, kuo jie taps, ar kokios ten tos grupės susiformuos. Iki Liepos 6, beje, atrodo, jos turi jau pasiskelbti, tai laiko neliko tiek daug laukti. Dabar dėl Meloni konkrečiai. Tai dėl jų aš minėjau, tai yra rinkimus laimėjusi trečia partija iš trečios pagal dydį ekonomikos Europos Sąjungoje ir jos pažiūros labai artimos yra Europos Liaudės partijai dėl daugelio dalykų, tai pavyzdžiui, Ukraina, karas šitas vykstantis ir dargi pasikartosiu migraciją taip pat. Tai aš tik noriu priminti, čia buvo žinutė ir Lietuvoje, nežinau, ar tai buvo pranešta plačiau, kad tuose derybose trijų partijų vienas niuansas buvo sutartas, kad Ursulai von der Leyen buvo suteiktas mandatas nuo visų šitų trijų partijų kalbėtis, derėtis su Meloni. Tiesa, buvo tokia socialistų toks reikalavimas, kad būtų kalbamas su ja ne kaip su ECR atstovė, bet kaip su premjere, viskas tvarkoja, žmogus vis tiek tas pats. Čia tokie socialistų žaidimai jokingi trupučiuką. Tai tie pokalbiai tikrai bus ir dar neaišku, kurioje politiniai grupėje ta Melonija atsidurs po jos partiją, po šitų visokių derybų. Tai aš noriu tik tą patikslinimą nubrėžti, mes nesumeskim visų, kurie į dešinę nuo mūsų, į vieną tą kraštutinių dešiniųjų bloką. Šitie žmonės tikrai nėra prorusiški, nes čia yra labai svarbi takoskyra.
Gerai, tai Tikrai taip, galima pritarti, kad tas identiteto ir demokratų liktais frakcija tikrai skiriasi bent jau Rusijos klausimų palyginus nuo Europos reformistų, bet turbūt galima atrasti ir panašesnių taškų. Vis dėlto dar apie Kaja Kalas norėčiau truputėlį pakalbėti, aišku, didelė pergalė Estijai, didelė pergalė Baltijos šalims, mūsų regionai turbūt. Vis dėlto, ponia Labanauskai, kaip jūs manote, kiek jai reikės kažkaip galbūt na, priderinti labiau savo poziciją, sušvelninti tą poziciją Rusijos, pavyzdžiui, klausimų, kad jinai na, kalbėtų tokiu labiau bendru Europos Sąjungos vardu, kaip jūs matote jos ateinančius 5 metus, aišku, jeigu jinai dar bus patvirtinta parlamente?
Bet kokiu atveju visi atvykę į Briuselį šiek tiek pakeičia retoriką, sudiplomatina ją, bet aš nematau, kad kažkas esminio galėtų labai smarkiai keisti. Žinoma, tas dalykas, kad ne tik Rusija bus pasėdieno atvarkiai, bus ir pietus, ir šiaurė jo Rusija, ir tie patys vakarai, ir visos kitos kryptis, kur Europos Sąjunga veikia, ir iki šiol mums, tarkime, tie pietų problemos ne ypač rūpėjo, taigi jos retorika praplatės, aš turėčiau sušvelnės ir praplatės jo, taip galėčiau pasakyti, prognozuoti.
Jo, ponia Juknevičinė, kaip jūs matot artėjančius 5 Kajos Kalas metus, jinai pakreipsi vis dėlto tą Europos Sąjungos politiką, na bent jau retorinių lygmenių, biški griežčiau Rusijos atžvilgiu, ar ne, kaip jūs matot?
Na, tikrai reikia tik tai džiaugtis, kad taip sukrito, jeigu sakytų, žaidimų mėgėjai kortos Baltijos regionui, kad būtent liberalų kvota, aš vėlgi pereinu prie partinės svarbos šitose dėlionėse, kadangi susiderėta buvo, kad šita pozicija, kurią dabar Josefas Borelis užima, vyriausiai įgaliotinė Europos užsienio ir saugumo politikai postas, jisai krito, teko liberalam. Ir liberalai tada rinkosi iš to, ką jie turi Europoje, ir tas turėjimas yra labai menkas, pasirinkimas buvo labai menkas, kadangi liberalas Rutė iš Olandijos, iš Niderlandų, jau nueinantis premjeras buvo, jau yra paskirtas NATO generalinis sekretorium, Belgijos premjero nebeliko, pralaimėjo rinkimus, na, tai Kaja Kalas, turbūt vienintelė yra iš liberalų premjerė, tokio rango žmogus, tinkantis į šitas pareigas. Ir tai labai puiku, mums tikrai labai gerai. Dabar kitas dalykas, dėl to, ką jinai galės, ko negalės. Tai šita pozicija yra netgi labiau negu komisaro kokio nors pozicija, priklausoma nuo 2 institucijų. Jinai yra tokia 2 paskirties, jeigu taip galima pasakyti, noriu priminti. Taip, tai yra komisaras, tai yra koledžo arba vyriausybės, kaip mes sakytumėm, nacionaliniu lygmeniu, Europos komisijos narys šitą pareigybę, bet jis taip pat yra priklausomas ir nuo vadovų tarybos, nuo Europos tarybos. Jisai 2 pavaldumą turi šitos pareigos. Tai, kas nebus sutarta vadovų tarybui, negalės šitos pozicijos žmogus kalbėti savo vien tik tai nuomonė, nes jam dabar kaip tik bus labiau surištos rankos kalbėti tik tai, kas yra sutarta, ypatingai jautriausiais klausimais vadovų taryboje. Tai va žiūrėkit, dabar kaip svarbu yra, kokia bus ateityje vadovų taryba. Jau dabar yra 12 ar 13 darot iš 27, kurie atstovauja šalims atstovai į PIPI. Tai yra labai gerai, liberalų ten liks labai nedaug, nes, kaip sakiau, Niderlandai ir Belgija jau pralaimėjo rinkimus ir bus kitų partijų atstovai ten, tai Kajai Kalas reikės žiūrėti į tą daugumos nuomonę ir kas bus ten sutarta. Bet aišku, labai gerai, kad jinai ten yra, aš tai dar kitu, vėlgi tuo pačiu partiniu požiūriu pasižiūrėsiu į šitą sprendimą, nes ten dabar jau 2 kadencijas iš eilės dirbo socialistai iš pietų valstybių. O o ką čia slėpti, mes bent jau iki šito karo, tai buvo gerokai dideli skirtumai požiūriuose tą pačią Rusiją. Arba dabar, pavyzdžiui, išryškėjo skirtingas požiūris į karą Izraelyje tarp kairiųjų ir dešiniųjų. Tai ten atitinkamai, aišku, ir tarnautojai, ir politinio pasitikėjimo žmonės yra labai daug persmelkta tos socialistinės pakraipos iš pietų valstybių visoje šitoje institucijoje. Ir aš tikiuosi, kad Kaja Kallas iš tikrųjų atstatys balansą tam tikrą požiūrių. Nes ne vien tik tai tas paskirtas žmogus labai svarbu, bet labai svarbu yra tie žmonės, kurie dirba po juo, kurie dirba jam, kurie dirba su juo, kurie formuoja tam tikrą nuomonę, kurie dalyvauja irgi labai svarbių sprendimų prieimimuose. Tai man tai čia didžiulis lūžis yra šitoje srityje, kadangi joje teko dirbti pastarosius 5 metus ir manau, kad vis tiek tai bus labai, nepaisant to, kad jinai turės atstovauti visos ES šalių sutartą nuomonę, bet jinai galės daug dirbti, na, kad ir pavyzdžiui, tokioje srityje kaip dezinformacija ar ten stratkomas yra tokia struktūra nedidelė, labai vargiai gyvenanti, kuri kovoja su dezinformacija, stebi Rusijos ir kitų ten šalių įtaka ES vidaus politikai. Tai čia labai labai daug ką galima nuveikti.
Supratau. Ačiū labai mūsų pašnekovams. Diskutavome su europarlamentare Rasa Juknevičiene, taip pat žurnalo IQ Briuselio biuro vadovu Evaldu Labanausku. Tikiuosi, kad buvo įdomu. Prie mikrofono buvau aš, Lukas Uželis. Likite su Žinių radiju.